Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
I narednih 60-ak minuta o umetnosti, o umetnicima, a centralna tema je razgovor sa gostom koga očekujem svaki minut. Gost je Željko Hubač, povod je večeras premijera u Beogradskom dramskom pozorištu, znači kroz jedno dva sata počinje Berlinski zid, autor teksta je Željko Hubač, a reditelj Milan Nešković, to je jedna potresna priča smeštena u Uroševac na Kosovu 1999. godine. Igraju Tanasi Uzunović, Jovo Maksić, Nemanja Oliverić, Paulina Manov, Andrej Šepetkovski i Ljubinka Klarić, a eto, vi ćete pre svih onih koji se spremaju da odu večeras na premijeru, imate priliku da čujete suštinu te predstave, o čemu je predstava i zašto je Željko Hubač napisao. Negde pred kraj emisije uključit ćemo gospodina Leona Pogelšeka. On je organizator izložbe grafika Božanstveni svetovi Salvadora Dalija, koja do kraja marta, zapravo do 27. marta, možete pogledati u kući Legata u Beogradu, pa ćemo, dakle, malo tim povodom razgovarati sa gospodinom Pogelšekom uz muziku koju bira Aleksandar Markićević.
Kiss me like a stranger, close your eyes, I feel the touch of your skin. Hold me and remember, there's a chance I'll never hold you again. Like a stranger, like a stranger, like a stranger, I wanna hold you again. I feel the ocean rushing to the sand. Will our love end where it began? Kiss me like a stranger, close your eyes, I feel the touch of your skin. Hold me and remember, there's a chance I'll never hold you again. Like a stranger, like a stranger, like a stranger, I wanna hold you again. Don't say a word, words never lie. Here there's no future, here there's no past. Kiss me like a stranger, we both know that soon this night it will end. Make it our forever, love me like you'll never love me again. Like a stranger, like a stranger, like a stranger, I wanna hold you again. Like a stranger, I wanna hold you again.
Nula, dva.
umetnost,
umetnik.
A šta je novo u svetu umetnosti i umetnika kod nas? Pa na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu večeras od 19.30 počinje premijerna obnova Pučinijevih jednočinih opera Plašt i Sestra Anđelika, diriguje Zorica Mitev-Vojnović. O premijeri u Beogradskom dramskom smo vas obavestili na samom početku, a sa piscem Berlinskog zida Željkom Hubačem, koji je već došao, kojom mogu ovako reći dobroveče i javno.
Dobroveče.
Sa njim posle ovog pregleda i malo muzike. Upravo smo razgovarali o raznim, kako se poklapaju predstave, pa da, evo, u Ateljevu 212 takođe večeras gostuje Murlin Murlo, pozorište iz Kikinde, a u Teatru Slavija, Međunarodni pozorišni festival 15. po redu, takođe počinje večeras. Do 19. marta biće izvedeno 11 predstava iz 8 zemalja. Festival otvara Mašenjka regionalnog dramskog pozorišta iz Rjazana, iz Rusije, rađena prema romanu Vladimira Nabokova u režiji Sergeja Vinogradova. Druga strana Dejana Dukovskog je predstava plesnog teatra Lidije Litos iz Atine i na programu je sutra uveče. Mislim da smo ovim završili sa novostima iz pozorišta. Da, idemo dalje. Izložba Dirty Season, necenzurisano kolektiva Kamerades, biće otvorena sutra u Galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Ovom izložbom biće ujedno otvorena i nova izlagačka sezona Galeriji Art Get pod nazivom Sva lica dokumentarizma, posvećena dokumentarnoj fotografiji. Necenzurisano prikazuje neprestanu manipulaciju masom, borbu za glasove onih kojima već dugo nije stalo, pokušaj animacije ili reanimacije naroda, masovno zasipanje posterima, bilbordima, reklamama koje obećavaju bolje sutra, grafitima, sloganima, audio i video nastupima, sve zajedno kreirajući cirkus, predstavu pod nazivom Predizborna kampanja. U senci tog dobro organizovanog cirkusa stoji čovek, stojimo mi, kao tužni pajaci, ne shvatajući više zašto i kada cirkus došao, još manje kada da svim izvođačima bude jasno da to više nije ni smešno, ni zabavno, još manje uzbudljivo, pri čemu su ulaznice za taj cirkus veoma skupe. Ovo je kazala Ivana Tomanović, umetnička direktorka galerije Art Get. Dakle, sutra uveče, Dirty Season, necenzurisano, vrlo aktuelno u ovoj našoj savremenoj priči o izborima. A u galeriji RTS-a danas je predstavljena antologija klasične kineske poezije 100 božura u vrtu kineskih careva, koja obuhvata 100 pesama, 48 pesnika od 11. veka pre naše ere do kraja 12. veka naše ere u izdanju RTS izdavaštva. Knjigu je priredio i sa starokineskog preveo Hiroshi Yamasaki Vukelić, što je prvi put da se drevne kineske pesme kod nas prevode sa originala sa starokineskog. Dakle, dve prethodne antologija kineske lirike koju je sastavio Miloš Crnjanski i Svetu kapi rose koju je sačinio Dragoslav Andrić imaju svoje kvalitete, naravno, ali obe imaju taj nedostatak da pesme u njima nisu prevođene sa originala, nego su korišćeni uporedni prevodi na neke druge jezike. Dakle, jedno izdanje za koje bismo mogli reći da je kapitalno. Evo da vas podsjetim, 100 božura u vrtu kineskih careva, 100 klasičnih kineskih pesama u originalnom prevodu, o čemu ćemo naravno više govoriti na našem programu u ovoj emisiji sledeće nedelje. A sad idemo na malo muzike, pa onda da pričamo o Berlinskom zidu sa Željkom Hubačem. Just fine. We've got a little hip shack
Umetnost, umetnik.
I konačno i početak razgovora i ovako još jedno zvanično dobroveče Željku Hubaču. Hvala što si došao pred svoju sopstvenu premijeru. Prošlu godinu smo završili posljednja emisija Arsa, bila je upravo razgovor sa Željkom Hubačem, ali tada si bio u funkciji isključivo vrlo uspješnog direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu, posle jedne uspješne godine i bar tri vrhunska naslova koja su za tobom, ali sad, evo, sad si umetnik, što si inače, mislim, odavno i pre toga.
Ne, s obzirom da još uvijek nismo potpisali ugovor sa Ministarstvom kulture o finansiranju, ja sigurno neću na kraju sljedeće, to jest ove godine, biti gost tvoje emisije kao uspješan direktor drame, zbog toga što ne znam kad ću da napravim neku prvu predstavu da bih uopšte mogao da budem uspješan. To tako kod nas ide. Napraviš nešto dobro, pa onda...
Pa te kazne zbog toga.
Pa te kazne, da. Nikad, mora se braniš što si nešto uspeo.
Ipak nikad ne reci nikad, ali ajmo da prvo svu dužnu pažnju posvetimo novoj predstavi u beogradskim pozorištima i tvom novom tekstu Berlinski zid. Prvo, da li je to novi tekst ili ovo praizvedba?
Da, ovo je praizvedba komada Berlinski zid, koji ja spletom eto okolnosti piše već 20 godina.
Samo ovako da kažemo, dakle, mi smo sad u 2016. Koliko znam, Berlinski zid je pao u 89. a tvoj Berlinski zid se zbiva u 99. Dakle, prvo, zašto Berlinski zid? Šta je on nama danas?
Pa, Berlinski zid je u stvari jedna metafora o podeljenosti. Sa ove distance vi možete vidjeti da je taj Berlinski zid, on je nametnut s polja, bio i Nemačkoj. I oni su, istočni i zapadni blok su, pošto poto želili da ga sruše, misleći da će se stvoriti neki bolji svet. Nažalost, taj svet nije nešto posebno bolji, ali je u krajnjoj stanci rušenjem te metafore podvojnosti u stvari nestao samo kamen, a ostale su velike razlike i u mentalitetu i svemu ostalom tog jednog tistog naroda. Berlinski zid je metafora. Ja sam tu metaforu iskoristio upravo zbog toga što sam smestio priču ovog mog novog komada na Kosovu 99. godine. Naime, prvi deo komada se događa posljednjih nedelja bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije u albanskoj porodici u Uroševcu, a drugi deo se događa nekoliko nedelja nakon tog prekida bombardovanja, nakon završetka rata u srpskoj porodici. Te dve porodice povezuje jedna žena i dvoje dece koji su na kraju izlaze iz te cele priče definisani, predodređeni jednom porodicom koju suštinski ne pripadaju. Ovo je neki moj pokušaj da u stvari jednu svoju priču koja mene od kad postojim jako intrigira, tangira, koja me se tikše, a to je priča o identitetu, pre svega o mom sopstvenom identitetu, na neki način transformujem umetničke okvire relativizujući taj pojam identiteta. Naravno da sam uzeo priču o Kosovu, identitetu jedne nacije i jednog naroda, jer mi u principu, pričajući o identitetu, mi zamagljujemo suštinu. Da li identitet, ja često pitam, vera, nacija, i da li, u krajnjoj stanci on jeste, ali da li postoji perspektiva tog identiteta bez uslova za život, bez emocije, ljubavi, porodice. U mojoj naciji, jedni i drugi, Albanci i Srbi, su zarobljenici nekih velikih mudrosti, teških reči, odnosa prema stereotipima, prema zemlji kao najvažnijem segmentu njihovog života, i naravno svi čeznu za nekom decom, ali te dece nema. I u suštini oni su ti koji s tim svojim vrlo iskrenim delovanjem, koje duboko veruju, verujući u svoje stereotipe o identitetu, u stvari dovode do te tragedije.
Do tragedije bez perspektivnosti, ako dobro shvatam metaforu nemanja dece, nema budućnosti, u tom smislu govoriš?
Da. Znate kako, ono što je meni jako interesantno, to je, ja sam pokušao da Odrastao sam, 67. sam godište, odrastao sam u jednom mentalnom, društvenom i kako hoćete sklopu u kojem su reči nešto značile. Pa čak i danas kad imate neki ironijski diskurs prema tim nekim značajnim rečima koje su obeležili našu mladost, naše odrastanje, glede bratstvedinstva, Tita, partije, drugarstva, etc. Danas kad slušate te pesme, vi imate neki ironijski diskurs. Vi čak imate ironijski diskurs prema novom talasu danas, u ovim godinama. Sad mi je bilo jako interesantno kako će jedan mladi reditelj to što je u svojoj suštini tragično, bez iskustva, onog nekog mog iskustva života u jednoj ipak kako tako harmoničnoj višeetičkoj sredini, bez nekog opterećenja konfesijama, pa onda kroz prolazak kroz jedan jako strašan period hiperinflacije, politike i svega ostalog, do rata samog, jer ja sam spletom nesrećnih okolnosti čak bio i na Kosovu 21 dan mobilisan. Kako će jedan mladi čovjek koji nema tu vrstu iskustva da tumači ovu tragičnu priču?
Aj, to ćemo morati malo kasnije da čujemo. Idemo na muziku, pa ćemo onda o režiji Milana Neškovića.
Umetnost.
Umetnik.
Pola sedam, umetnik Željko Hubač i dalje sa nama. Kroz dva sata, dakle, počinje premijera Berlinskog zida na novoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, znači od pola devet je se igra predstava. Počeo si da pričaš o režiji, reditelj Milan Nešković, kom si upravo ti kao direktor drame dao dve prilike koje on maksimalno iskoristio. Prva je Kod večite slavine, a druga je Bela kafa Ace Popovića, predstava koja i dan danas privlači pažnju i dan danas se o njoj priča, a pretpostavljam da ćete se tek pričati kada odete na serijno pozorje. Željko, kako sad, dakle, kako su se vaša dva senzibiliteta spojila?
Pa ja sam, kažem, ja sam zaista želeo da vidim kako jedan mladi buntovan čovjek, on je zaista čovjek pun energije, bunta, protiv svih klišeja, on funkcioniše 24 časa na dan. Kako taj čovjek danas tumači tragediju jednog naroda? Ja sam bio ubeđen, znajući njegov rukopis, da će to biti pomereno iz realizma, jer to meni bilo jako značajno da se ova priča pomeri iz realizma, da to bude novo osjećanje tragedije. I on je krenuo žanrovski vrlo precizno iz farse. Jer ta farsa, diskurs, ironijski diskurs prema teškim, krupnim rečima i krupnim događajima, u stvari nas svodi vizuru na najelementarnije stvari, a to je produžiti vrstu, jesti, voleti, želeti, imati, i iz tog farsičnog se polagano kroz jako, jako dobar rad sa glumcima, zaista, i Polina Manovi, i Tasa Uzunović, i Jovo Maksić, Šepetkovski, i Nemanja Liverić, i Ljubinka Klarić, oni su svi jednostavno izabrali jako tačna sredstva u komunikaciji sa njim i doveli nas do tog tragičnog, uzbudljivog kraja koji je, ja mislim, jedan od najlepših krajeva koje sam ja vidio posljednjih godina u pozorištu.
Još malo da pričamo o predstavi, kakve su te dve tvoje porodice, imali ti u tvom viđenju te srpsko-albanske priče, imali ikakve nade u pomirenje?
Znate kako, ja se tu podržavam Neškovića, ja zaista mislim da te politički korektne naručene priče u principu nisu istinite. Ja se nisam bavio time da li među njima postoji prostor za pomirenje, ja sam pokušao da ukrstim njihove sudbine koje su i jedna i druga jako tragične, svaki svoje vizure. Mislim da u jednom trenutku jedan moj lik kaže ovoj drugoj devojci koju mora, iako na neki način voli, mora da joj kaže s Bogom, kaže, mislim da smo se mi, ona njemu kaže, zašto ste me pogledali tako kao otac zaljubljenog sina, a on kaže, nisam te tako pogledao, ja mislim da smo se mi, on njega ubeđuje, on kaže, ja mislim da smo se mi dovoljno za jedan život ispričali. To više nije pitanje komunikacije, to je pitanje razumevanja sebe. Znate, duboko sam uveren da ukoliko se posvetimo istinski sebi, da onda možemo da živimo mirno, čak i ako ne pričamo s komšijom.
Misliš?
Pa znate kako, postoji neki red, kućno vaspitanje, ako se od 1 do 5 spava, niko ne zove, ili već kako to funkcioniše u kućnom redu, i ako svi to poštujemo, možemo da živimo kao sam normalan svet. Naravno, skloni smo mi komunikacije, a ne bežimo od komunikacije, ali ako ne možemo, ako ne umemo da komuniciramo, onda bolje da se bavimo svojim poslom.
Da, dobro, to dobro u teoriji zvuči, pitanje šta bi psiholozi rekli na to koliko može ta vrsta uopšte da se izdrži, ali ajmo sad na još jednu muziku pa ćemo i dalje o predstavi.
Beograd, Beograd,
220. Dove credi di andare? Cosa pensi di fare adesso? Vieni via di là. O mi prendi così e mi fai respirare? O mi lasci libero di andare via da te? È stato subito sì. Ci metto tutto l'amore mio. Così dicesti di te, di me, di noi, di te, di me, di noi. Ci si fa male anche così, restando amici e niente.
po' giù, due parole di troppo. Stai sbagliando le mosse, amore, se vai non torni più. È stato subito sì, ci metto tutto l'amore mio. Così dicesti di te, di me, di noi, di te, di me, di noi. Ci si fa male anche così, restando amici e niente più. Ci si fa male anche di più, se poi mi chiami ancora tu. Ci si fa male anche così, decisi a non vedersi. Un'altra notte ancora qui, e poi mi chiami e metti giù. Se poi mi chiami.
Umetnik.
Željko Hubač i dalje sa nama. Moram priznati, dok išla ova muzika ispred priča mi je dogodovštine u Berlinskom zidu apsolutno je, mislim, nemoguće, ne gotovo nemoguće prepričati. Zanimljiva, vrlo, vrlo zaplet. Izvolite u Beogradsko dramsko. A ne večeras naravno, ali sljedećih dana. Kad si mi rekao, kad je...
16. i 29. 16.
i 29. Da. Marta su reprize, znači Berlinski zid u Beogradskom dramskom pozorištu. A sad ja tebe da pitam kao direktorom drame Narodnog pozorišta, ukratko, nemamo mnogo vremena, ove nove promjene, šta su donele i na što se konkretno odnose? Ovo kad je bilo oće nacionalne penzije, neće nacionalne penzije, pa se svi bavili time, a onda na mala vrata ušao zakon o ukidanju institucija od nacionalnog značaja i
ja ne mogu da reprodukujem kako to zove zakon o izmenama zakona o kulturi, zakona koji je sam po sebi bio loš. Pazite, suština jeste, prethodni zakon o kulturi nije bio dobar, zbog toga što nisu postojala podzakonska akta, bilo je tu mnogo problema i sad ako uzmemo ovo, na primjer, institucija od nacionalnog značaja. Vi imate nacionalne institucije, zna se da ih ima, na primjer, trebalo bi da ih ima u jednoj maloj zemlji 10, 12, ne više, to su nacionalni teatar, jedan drugi u Novom Sadu, muzej, tu zaista mali broj institucija treba da nosi taj predznak. I to što nosi taj predznak treba da nešto znači. Znači da postoji neka podzakonska akta koja bi omogućavala da institucije koje su tako obeležene kao značajne nacionalne institucije imaju neku vrstu prednosti u finansiranju, pre svega kad je u pitanju međunarodna razmjena i tako dalje. Međutim, ne, šta smo napravili? Mi smo napravili to da malte ne svako neko kulturno-umetničko, ja mislim da je bilo 50-60 institucija od nacionalnog značaja, svako ko ima svog kuma, prijatelja u ministarstvu, tamo amo dobio je tu.
I sad, a meni se čini da se to desilo u posljednjih 20 godina, jer na nekom početku...
Ne, u posljednjih 2-3 godine se to desilo.
A znači, verite, ipak da.
Posljednje 2-3 godine, kako je, ko, 4-5?
Jer bilo je 16 institucija nacionalnog značaja, znači Narodno pozorište, jedno drugo, Narodni muzej, Filharmonija i...
To je postojalo kao tako. A onda smo mi tu uveli u zakon da ga ozvaničimo, pa smo nakon toga napravili veliki broj tih institucija bez ikakvog kriterijuma, a onda pošto nismo smogli snage da to redukujemo, da kažemo, ej, ti ne možeš biti ta institucija nacionalnog značaja, mi smo šta uradili? Ukinuli smo sve institucije.
Pa to se desilo i sa nacionalnim penzijama, koje su imale i tekako značaj.
Tako je, s tim što su nacionalne penzije očigledno zazvučale jako dobro nekome u neku političku svrhu. Ja sam govorio neko jutro na televiziji da političari se bave kulturom samo onda kada im ona znači nešto, neke političke skomitike interes imaju, znate. Znači, ostale su nacionalne penzije, pritom su ostali ozbiljni ljudi koji zaslužuju nacionalne penzije i ostali su svi oni koji ne zaslužuju nacionalne penzije. Ali zato nemamo institucija od nacionalnog značaja. Zato imamo problem da li su prevodioci umetnici ili nisu. Znate, imamo toliko nekih nelogičnosti. Imamo sad konkurs za izbor. Evo, to je Ljovisna. Izbor upravnika u Narodnom pozorištu je Ljovisna. Ja mislim da se tako zove.
Jeste bila neka serija.
E, da. Ali, znate šta sad? Evo, sad imamo konkurs u kojem, po novom zakonu, upravni odbor u stvari više ne odlučuje ni o čemu, nego odlučuje samo ministar. I sad vi imate konkurs u kojem jedan čovjek odlučuje o tome ko će biti upravnik. Mislim, ja ne kažem da je to drugačije bilo u praksi do sada, ali to je izvrtanje na glavce svega. Ja ne znam da li postoji neki način da se mi špricamo od nelogičnosti. Ne znam da li postoji, ali ako postoji, ja bih zaista se potrudio da uz ove kubanske vakcine dođu neke druge vakcine koje bi nam omogućile barem trun razuma. Znate kako? Jedna rečenica i završavam, a to je: sada će moći svako da privatizuje u kulturi sve, jer ne postoji preznak nacionalna institucija
kulture.
Pa toga
smo se najviše i plašili. No, to je zaista tema za sebe i to tema u nastavcima. Željko, tebi hvala na ovom dolasku i srećno večeras.
Hvala.
I, dakle, pričali smo Berlinski zid, Beogradsko-dramsko, Željko Hubač, Milan Nešković, priča o Kosovu i sa Kosova.
pigeon moan, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done, Cajun moan? Someday, baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun moan took him from you. Cajun moan, why does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun moan?
Danas do 7, evo pred kraja i današnjeg Arsa, želim dobroveče gospodinu Leonu Pogelšeku iz Slovenije, odnosno dobroveče, putuje u Sloveniju.
Dobroveče.
Evo, moram reći odmah, povod ovog našeg razgovora je izložba grafika Božanstveni svetovi Salvadora Dalija, koji u Beogradu od kraja prošle godine gostuje, pa sve do 27. marta se može pogledati u kući Legata u Beogradu, naravno u Knez Mihajlovoj. Gospodine Pogrešek, kako je došlo do toga, kako da podsjetimo se, kako je došlo do toga i da vi organizujete ovu izložbu u Beogradu?
Pa vrlo jednostavno, beogradska publika je kulturna publika na visokom nivou i ona je spremna na takve kvalitetne izložbe. Zato smo se odlučili da to napravimo u Beogradu, da predstavimo takvu izložbu javnosti, jer kad imaš dobar odziv, onda se isplati i potruditi sa nekim lepim stvarima.
E sad, možete vi malo bliže da kažete o ovih 240 Dalijevih grafičkih listova, šta je to, ko je to, dakle je to?
Pa ima Divino komedija, znači Božanstvena komedija, onda ima Bellinijevi horses, konji Dalijevi, onda ima omaž na Leonarda da Vincija, na njegove izume, onda imamo otprilike jedno 12 dijela iz plastika i multipla, također nešto ima i fantastni ovih tapiserija i jedan tepih, pa još nešto plakata i tako.
Kakva je sudbina izložbe? Mi je gledamo ovih nekoliko meseci u Beogradu, pre toga, posle toga?
Pa znate šta, šteta što to je bilo vrlo brzo urađeno što se tiče te izložbe, tako da tajming u kući Legata, nažalost, je bio zaključen sa 3 mjeseca, tako da nemamo mogućnosti produžetka, jako je veliki interes publike, pa ćemo, nažalost, ostati samo do 27. Zato apelujem na publiku da sada je još stvarno malo, 15 dana do kraja, isprati se doći videti izložbu i biti jako
važni. Gospodine Pogrešek, a mi ćemo sada da...
202 vam daruje.
Da poklonimo našim slušalcima 5x2 ulaznice za izložbu Salvadora Dalija, grafika u kući Legata, Knez Mihajlova 46. Vama se zahvaljujem na izložbi i na ovom javljanju, a evo 3249202, okrenite, dobit ćete 5x2 ulaznice Još jednom da kažem, izložba grafika Božanstveni svetovi Salvadora Dalija u kući Legata u Beogradu. Sutra, naravno, u isto vreme, na istom mestu, zakazujem vam susret u Arsu. Teme su u susret 13. Beogradskom festivalu igre. Jedan od vodećih evropskih pedagoga klasičnog baleta, maestro Marco Ferini iz Italije, održao je u Beogradu majstorski kurs koji se završio juče. Dakle, i o njemu, i o majstorskom kursu, a takođe i o radionici u Remont galeriji i o jednoj izložbi umetnice Nade Prlje. Izložba se otvara u petak, više o tome sutra u Arsu. Sa vama bili Aleksandar Markićević, Petar Sekulić, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki. Hvala vam što ste bili sa nama. Vidimo se, čujemo se sutra.
Samo umetnost govori istinu.
This one is designed for 18 and over, over 18 and over. papa. Your papa ain't too young to be my lover. You got to be careful in this time. No, you're rolling, try look your line. You know this a time you cannot move like you're blind. Nobody move, cause you will get left behind. I understand you like to smoke my shisha, but really where's your weed at? Play high, tell me you're not a joker. You got to be careful in this time. Know you're rolling, try let your line. You know this a time you cannot move like you're blind. Nobody move, cause you will get left behind. You got to be careful in this time. Know you're rolling, try let your line. You know this a time you cannot move like you're blind. Nobody will stay, cause you will get left behind.
Make stop. Move forward.
You got to be careful.